kena kolmapäeva taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul väga hea meel siin tervitada Eesti Inimõiguste Keskuse juhti Kari Käsperit. Tere!
Tere!
Olgu kohe alguseks öeldud, et lindistame selle saate siin stuudios 10. detsembril, ehk siis esmaspäeval ja rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Tänavu möödub ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest tervelt 70 aastat, ehk siis täna täpselt 70 aastat tagasi hääletasid ÜRO tollased liikmed ÜRO inimõiguste deklaratsiooni üle ja selle poolt hääletas siis tollal 48 riiki, vastu ei hääletanud keegi, kuid hääletamata etsid 8 maad, milleks olid siis ajaloo huvides kordam üle Jugoslaavia, Lõuna-Afrika liit, NSV liit, Poola, Tšehoslovakia, Ukraina, NSV, Valgevene, NSV ja Saudi Araabia. Kari, kui sa nüüd täna 70 aastat hiljem pead hindama selle deklaratsiooni päeva või ajakohasust, siis kuidas sa seda teeksid?
No see deklaratsioon on kindlasti täna sama relevantne, kui ta oli 70 aastat tagasi või isegi rohkem. Sest ega siis, kui seda inimõiguste ülddeklaratsiooni vastu hakati võtma või ka kui seda loodi, ega sellest ju, see ei olnud ju kindel, et sellest midagi olulist saab. Et ta oleks võinud olla üks järjekordne ÜRO deklaratsioon, mis peaassambleel vastu võetakse ja mida on palju. Aga sellest tõesti algas see universaalne inimõiguste kaitsmine igal pool üle maailma ja see oli see, mis, millest hiljem siis tekkisid siduvad inimõiguskonventsioonid, millest tekkis üldse selline arusaam, et ükskõik kus sa elad, ükskõik kes sa oled, sul on teatud õigused, mida kõik riigid peavad kaitsma.
Mm-hmm. Et siin oleks võtmesena just see universaalne, et ei ole nii-öelda võrdsemaid võrdsete seas, vaid kõik on võrdsed.
Just, ja noh, muidugi võib ju ette heita, et kas tõesti siis, ma ei tea, rohingad, Myanmari rohingad või Põhja-Korea elanikud on samaväärt inimõigustega kaitstud, siis tegelikult see nii on, et inimõigused on neil kõigil ühtemoodi, lihtsalt praktiliselt nende kaitsmine alati ei õnnestu, aga selle poole me püüdleme, et igal pool üle maailma iga üks saaks võrdselt ja väärikalt elada.
Oskad sa öelda niimoodi peast ka, et enam-vähem kui paljud riigid tänapäeval peavad neid ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtteid järgimisväärseteks?
Kõik. Et isegi need riigid, kes tegelikult paistavad silma suuremate inimõiguste rikkumistega ja siin ei ole tegelikult seda vahet, ei saa teha, et on nagu riike, kes rikkuvad inimõigusi ja riike, kes ei rikku inimesi, et igal riigil on oma probleeme, aga et see põhimõtte või arusaam isegi nende riikide puhul, kes neid rikkuvad, sellisel baastasandil inimõigusi kõik tunnistavad.
Mm-hmm. Isegi Araabiamaad, ma küsitsin, sest nemad võtsid 90. aastal vastu Kairo deklaratsiooni, mis teeb päris mitmed korrektiive inimõiguste osas.
Ja, et seda on proovitud teha igal pool erinevates regioonides, et noh, Euroopas me võime ka öelda, et meil on Euroopa inimõiguste konventsioon, eks ole, et kuivõrd see siis universaalsust kilõhub, et me siin oma käsitlust inimõigustest näeme, et pigem on see ikkagi, mina usun seda, et meil on teatud tuum inimõigustest, mis on universaalne ja muidugi teatud osas inimõigused ja nende omavaheline tasakaalustamine erinebki regiooniti ja kultuuriti. Aga see ei tähenda, et kultuurilised erinevused saavad olla põhjused inimeste inimõigusi rikkuda.
Oleme siin pikalt rääkinud inimõigustest, aga ehk oleks paslik nimetada ära ka, millised need on, et tavaliselt jagatakse neid mitmesse rühma, milleks on siis kodanikuõigused, vabadusi tagavad õigused, aga ka majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised õigused. Ning kesksed inimõigused on õigus elule, vabale mõttele, aga lisaks ka südametunnistuse usuvabadus, arvamuste sõnavabadus, ühinemisvabadus, liikumisvabadus, õigus tööle, perekonnaelule, puhkusele, vaba aja veetmisele, haridusele, veel ka õiglasele kohtupidamisele, aga lisaks siis ka näiteks pagulaste õigused ja õigust kodakondsusele, omandi puutumatusele ja rangelt keelatud on siis ka piinamine ja ja orjatöö. Kui sellele pikale nimekirjale nüüd siin Eesti kontekstis silma vaadata, siis mis seis meil Eestis on?
No inimõigused, kõigepealt ma ütlen seda, et inimõigused see on selline nagu pakett, et tegelikult me käsitleme neid inimõigusest kui eraldi seisvalt, aga tegelikult kõik on omavahel seotud ja ühe inimõiguse kaitsmine sageli mõjutab ka teise inimõiguse kaitsmist, ehk siis no näiteks kui meil ei ole sõnavabadust, siis on väga raske kaitsta ka teisi inimõigusi või kui see ei ole õigust õiglasele kohtupidamisele, siis on väga raske teiste inimõiguste rikkumistele ka või teiste inimõiguste rikkumisi siis kuidagi hüvitada või heaks teha.
Ehk siis ühed ja, ei ole tähtsamad kui teised?
Ei ole. Kõik inimõigused on, neil on kõigil oma roll ja neid kõiki tuleb võrdselt hästi kaitsta, nii hästi kui me suudame. Mis Eesti olukorda puudutab, siis noh, muidugi Eestis me ei räägi olukorrast, kus meil on kõige sellised süsteemsed või räigemad inimõiguste rikkumised, nagu mõnes riigis on sellised, noh, näiteks pannakse inimesi lihtsalt niisama vangi ilma kohtuotsuseta või piinatakse igapäevaselt, et selliseid asju õnneks meil Eestis ei ole ja sellega me noh, peaksime olema õnnelikud, et me oleme nii kaugele jõudnud. Küll aga on meil noh, probleeme kõikides teistes ja enamikes valdkondades, et see on iga riigi küsimus, et igas riigis on oma inimõiguste väljakutsed ja on oma asjad, mille üle tasub uhke olla. Et Eestis on asju, mille üle uhke olla, näiteks meie väljendusvabadus on Eestis suhteliselt hästi kaitstud, no võibolla siis ettevõtlusvabadus, üks oluline õiguseks olemise Eestis on eriti hästi kaitstud, ma peaks ütlema. Aga on ka sellised õigusi, kus on siis erinevaid väljakutseid, et noh, ma toon välja siin õigus eraelu puutumatusele, et Eestis on ikkagi veel see sideandmete laus säilitamine, mis tegelikult ei ole hea mõte. Aga on ka siis neid, kus me teame, et, noh, et inimõigused valdavale enamikul on hästi kaitstud, aga siis mingisuguse vähemuse puhul, selle sama inimõiguse puhul, mis teistel on olemas, nende kaitsmine on keerulisem. Noh, näiteks siin meil on olnud palju juhtumeid just samasooliste paaridega, et nende õigus perekonnaelule näiteks on halvemini kaitstud või neil ei ole see nii hästi kaitstud, kui on, ütleme siis, tavapärastel perekondadel. Või kui me räägime puuetega inimestest, et puuetega inimeste näiteks kas või selline baasõigus nagu liikumisvabadus on piiratud, et me nüüd kuulsime hiljuti, et Pärnusse võeti rong käigust ära ja järsku ütleme liikumispuudega inimesed ei saagi eriti lihtsalt ilma abistajata Pärnusse enam sõita, et sellised asjad nendele inimestele, kellel on vaja teha mingit ekstra sammu, et nende inimõigused on ka oleksid kaitstud, et sellised asju juhtub ikka ja peame nendega jõudumööda tegelema.
Mm-hmm. Lähme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausid tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul väga hea meel siin tervitada taas kord saate teises pooles Eesti inimõiguste keskuse juhti Kari Käsperit. No rääkisime saate esimeses pooles pikalt sellest, kuidas käsitleda erinevaid inimõigusi. Aga jutt oli meil siiski sellest, kuidas seda teha põhiliselt rahuajal, et kuidas nüüd suhtuda inimõiguste tagamisse sellistes riikides, kus näiteks praegugi on käimas ulatuslikud sõjalised konfliktid?
No inimõiguste kaitse ei küsi seda, et kas sul on sõda või rahu. Inimõigusi tuleb kaitsta kõikidel juhtudel. Ja noh, sõjapiirkondades muidugi on inimõiguste kaitse raskendatud, sest sageli sul ei ole seda riiki. No, et inimõiguste kaitse kohustus on eelkõige riigil ja kas riik ei oma kontrolli näiteks mingisuguse territooriumi üle või riigil ei ole noh, võimalusi inimõigusi kaitsta, mõnikord on see riik ise, mis neid inimõigusi rikub, vaatame näiteks Süüriat, et siis sellisel juhul noh, võib juhtuda, et see ülesanne peab olema teistel riikidel, et on see rahvusvahelises õiguses selline kontseptsioon nagu humanitaarne interventsioon või sekkumine, et kui mõnes riigis toimuvad eriti räiged inimõiguste rikkumised, lausa genotsiid, et siis on teistel riikidel lausa kohustus minna ja kaitsta inimeste inimõigusi, et ära hoida sellise asja juhtumist. Ja teisalt muidugi ka sõjapidamisele kehtivad oma reeglid, et on olemas Genfi konventsioonid, mis reguleerivad seda, kuidas tuleb suhtuda näiteks siviilelanikesse ja nii edasi. Nii et inimõigused peavad kehtima nii sõja kui rahuajal.
Mm-hmm. No, me oleme nüüd pikalt rääkinud sellest, kuidas see inimõiguste ülddeklaratsioon täna veel 70 aastat hiljemgi kehtib, aga teeks nüüd kannapöörda küsiks, et mis on selle 70 aastaga muutunud, kas on näiteks mõningaid õigusi juurde tulnud, mõningaid õigusi hoopis teisenenud, tõstatunud mõned uued küsimused?
No muidugi inimõigused on ja inimõiguste ülddeklaratsioon nagu iga selline fundamentaalne dokument, ta on nagu elav dokument, selles mõttes, et temast ei ole suurt mõtet, kui ta ei käiks ajaga kaasas ja kui me ei suudaks neid samu põhimõtteid rakendada sellele, mis toimub tänapäeval. Väga suur muutus on tulnud kaasa tehnoloogia arenguga. Et muidugi 1948. aastal ei osanud keegi ette näha, et näiteks meil tuleb sotsiaalmeedia või et meil on olemas droonid, mis inimesi võivad jälitada või ma ei tea, näotuvastus, videosalvestused ja kõik sellised asjad. Aga sellest hoolimata me peame neid samu põhimõtteid, ehk siis inimeste inimväärikat kohtlemist, võrdset kohtlemist ja nii edasi, mida inimõigused tagavad, me peame neid siis lihtsalt rakendama nendes uutes olukordades. Ja nendes uutes olukordades selle rakendamine on sageli keeruline, et me ei tea täpselt, kuhu ja kuidas need asjad liiguvad, mis need ohud on. Ja sageli juhtubki nii, et juba on asjad olemas, tehnoloogia on juba arenenud, aga siis alles hakkavad tekkima need küsimused, noh, nagu praegu on sotsiaalmeedia kohta, et kas see nagu sõnavabadus selline väga lai ja üldine, et kui seda kasutatakse teiste inimeste inimõiguste vastu või ka teiste inimeste sõnavabaduse vastu või ka siis valeuudiste levitamiseks ja nii edasi, et kuidas seda siis nagu niimoodi seda inimõigusi seda sama asja teha niimoodi, et inimõigused saaksid jätkuvalt kaitstud olla ja see ei lõhuks ära seda süsteemi, mis on üles ehitatud.
No, rääkisid siin tehnoloogiast muutustest, mis on kaasa toonud näiteks privaatsuse ja andmekaitse vallas, aga 21. sajandi üks suuri probleeme on ka terrorism, millega seoses on tõstatunud küsimus, et kas näiteks ühtesid inimõigusid tohib piirata teiste kaitseks, et kuidas selle vaatenurgaga on?
Meie seisukoht on see, et inimõigused ja julgeolek, need ei saa oma vahel kuidagi vastandada. Et mida paremini me inimõigusi kaitseme, seda pikemas perspektiivis seda parem on julgeolek ja turvalisus. Et see, et me peame terrorismiga võitlemiseks mingisugused järeleandmisidega inimõiguste kaitsel on minu mõelest vale, sest et kuidas me tagame tänapäeval ju turvalisust ja julgeolekut? Me ei taga seda niimoodi, et me anname võimalikult palju, ma ei tea, raha ja vahendeid politseile, et nad saaksid jälitada ja jälgida iga ühte meist, vaid see toimub ikkagi ühiskonna koostöös, et õiguskaitseorganid ja kodanikkond koos loovad seda turvalisust. Ja nüüd olukorras, kus üks osapool hakkab teise osapoole üle jälitama ilma asjata, see lihtsalt murendab seda usaldust, mis on selle politsei ja teiste asutuste vastu. Nii et kui me vaatame ka neid riike, kus on stabiilsus ja kus on siis, ei ole palju probleeme turvalisusega, kui vaadata laiemalt, siis need on need riigid, kus inimõigused on hästi kaitstud. Nii, ja meie inimõiguste keskuses siis oleme seekord teinud sellise asja, et me lähme inimestele lähemale ja vastame inimeste küsimustele. Et esmaspäeval vastasime Facebookis näiteks meile esitatud 10 küsimusele inimõiguste kohta. Oleme korraldanud üritusi erinevates kohtades üle Eesti. Saatsime kohalikele raamatukogudele inimõiguste aruandeid ja eile pidasin siis esimese inimõiguste aastakõne, mida kõik võivad Facebookis uuesti vaadata.
Suur tänu, Kari Käsper, inimõiguste ülddeklaratsiooni tähendust ka tänapäeva avamast ja lisaks siis keskusele on võimalik tagantjärele jälgida internetist ka Inimõiguste Instituudi Tallinnas 8. korda korraldatud juba rahvusvahelist inimõiguste aastakonverentsi, kus saab ka paljudele küsimustele vastused. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba hoopis uuel teemal.